God die Heer regeer, leef oor volke, eer die God wat troon, waar die gerubs woon, wat in Israel sy gerig bestel, aarde en al wat lewe, laat het voor hom bewe. Dis Psalm 99, ons sing die eerste, die derde, tweede en die derde vers, nadat hy die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir julle ryklik geskenk van God onse Vader deur ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vanaand ook bely dat u goed is en dat u goedheid geen einde ken nie. Ons wil bely dat u ons rots en verlosser is en saam die psalmdigter uitroep hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare. Ja, ons siel smag om in u voorhoewe te wees, naby u, om u woord te hoor, om u nabyheid en teenwoordigheid te beleef. Ja, Here, by u is dit vir ons die beste. Ons dankie dat ons elke dag van ons lewe tot u kan bid. En as ons roep, weet ons u hoor en verhoor. U is ons koning, so het ons nou ook gesing. En u troon staan vas van ewigheid af. Here, ons dankie vir u genade, deur Jesus Christus, dat u ons vrygemaak het, dat u ons vrygemaak het van ons sondes wat ons van u verwyder. Dankie dat u volgens u belofte dit van ons wegneem so ver as die ooste van die weste. Ons bely voor u ons skuld en sondes, En by die vertroue op U en U verlossing het ons ook nou die vrymoedigheid om na U toe te kom. Dankie Here dat ons vanaand na U woord kan luister en dat ons die teken van die verbond mag aanskou en opnuut weer herinner word aan U getrouheid en aan U liefde, dat U beslag lê op ons lewens en op die lewens van ons kinders. Ons dankie vir die vreugde in die harte van broeder Louis en suster Ilse en hulle familie. Dankie dat hulle ook getroos mag wees in dit wat vanaand hier gebeur. Omdat het U is wat na ons kom en dat ons ook die merk kan dra van U eienaarskap. Laat het ook ons vreugde wees. Laat ons ook verbly oor U woord. Gee dat ons dit met vreugde sal aanhoor en dit ons eie maak. En vorm en verander ons daardeur, o Here, om al hoe meer te word, of gevormd te word na die beeld van U Seun, Jesus Christus. Ons vra dit in Sy naam alleen. Amen. Broeder en suster, ek vra nou U aandag vir die formulier vir die kinderdoop, wat vir ons in 3 punte saamgevat word. Ten eerste, dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom onder die toren van God staan, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig, en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Tweedens, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en dat hy alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons aan die genade van God nie twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom om ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. En omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom het die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. En die geliefde gemeente ontvang ook hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom, wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Maar om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, ons troos en tot opbou van die gemeente uit te voer, kom ons roep nou sy heilige naam aan. O almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun, Jesus Christus, wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat U hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Versoek nou dat die doopouers na vore kom en op die vrae antwoord. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël en daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. En dat dit nou duidelik kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde is ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja, aan die verdoemende self onderworpe is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ten tweede, bely hulle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkomme leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie hulle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord, Louis en Ilse?
Ja.
Direk na die doopbediening sing ons Psalm 89 vers 1 en vers 2. Gian, Nardus, Oukamp, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Nou bid ons ook deur hom U geliefde Seun dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en ons almal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en dat hy moedig teen die sonde, die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Soos die gewoonte is, gee ons graag vir julle 'n Bybel vir Gian. Ek vra vir broeder Evert om dit te oorhandig. Voordat ons uit die Here se woord lees en dit oordink, kom ons sing saam Psalm 33 vers 1, 2 en 5. Die Here se woord is skepping magtig wat lewe uit die dood gebied. Ons skriflesing vanavond kom uit die boek Openbaring, hoofstuk 5. Ons lees vers 1 tot 14. Die tekst is vers 2 tot 7. Direk na die woordverkondiging sing ons Psalm 8 vers 1, 4 en 5. Openbaring 5 vanaf vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binnen en van buiten beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, Moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk, in die middel van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge. En hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, Die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in alle ewigheid. Ons lees tot sover. Liewe broeder en suster, voel u nie soms om soos Johannes te huil, as jy oor die toekoms dink nie? Immers in Johannes se trane, hoor 'n mens die vrese en die angstigheid oor die geskiedenis van die mensdom, en oor die vraag, waar gaan dit alles eindig? Wat 'n gemors het die mensdom toch nie gemaak van sy eie geskiedenis nie. Blaai maar deur die geskiedenisboeke en kyk maar hoe het koninkryke gekom en gegaan. Kyk maar hoe het keisers en konings en diktators en presidente gekom en gegaan. En al die koninkryke van die aarde en hulle moonthede het almal sonder uitsondering geëindig in rampspoed, in ruïnes. Ons het vanaand 'n verbondskind gedoop. Hoeveel keer het Louis en Ilse en u wat ook kinders het en kleinkinders het al gedink oor die toekoms van jou kind in hierdie land van ons of in die wêreld as geheel nie? En as gelowige ouers is die vraag waarmee mense ook altyd worstel, wat gaan die uiteinde van my kind se lewe wees? Wat gaan die pad wees waar hy of sy op loop? Gaan daar die pad eindig in ewige heerlikheid by God? Is daar vir hom of haar hoop? Ons word ook allemaal kort gekonfronteer met die verskriklike gevolge van die pandemie wat ons beleef. Soms is dit baie naby, en die hartseer is naby, partykeer is dit 'n bietjie verder. Wanneer gaan dit eindig? Dis een vlaag op die ander en een graf op die ander. Johannes het toendertyd in die eerste eeuw na Christus, toe hy hierdie visioen gesien het, dit ook baie swaar gehad. Hy was die laaste lewende apostel en eensaam in ballingskap op die eiland Patmos. En met die paar kerke wat daar al gestig was in daardie tyd, het dit ook nie baie goed gegaan nie. Kyk maar aan die briewe wat aan hulle geskryf is in die begin van die Openbaring boek. En reg aan die begin van die boek Openbaring beskryf Johannes homself ook as julle broeder en deelgenoot in die verdrukking. Maar dan voeg hy 'n paar baie interessante woorde by. In die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus. Wat is daar te sien te midde van verdrukking en lyding? In die boek Openbaring is daar een ding wat voorop staan. En dis nie die lyding en rampe nie. Dis die oorwinning van Jesus Christus en sy koningskap oor al die magte van die duisternis in hierdie wêreld. Dit word bevestig deur dit wat Johannes heel eerste in hierdie gesig sien, wat vir ons in Openbaring 4 en 5 beskryf word. Hy sien iemand op 'n troon in die hemel, 'n onbeskryflike gesig wat vir ons beskryf word in terme van kleur en glans. 'N troon, 'n koning, 'n heerser in die hemel, en aan sy regterhand is daar 'n boekrol. Ons lees ten minste 3 keer in die boek Openbaring van 'n boek of van boeke. Die eerste is die verwysing na die boek van die lewe, waarin die name neergeskryf is van al die uitverkorenes. Daar word 'n paar keer na die boek in die boek Openbaring verwys. In Openbaring 20 is daar ook sprake van die boeke wat geopen sal word, wat die gewete is van mense, waarin al hulle oortredings voorkom, waar volgens hulle gestraf sal word. En dan is daar hierdie boekrol in die regterhand van hom wat op die troon sit. Die belangrikste boek in die geskiedenis van die heelal. Aan die regterhand is die hand van mag en heerskappy en van voorrang. En die boek is van binne en van buite af beskryf, wat eienaardig is. Want in die antieke tye was die gewoonte om dit net aan een kant te beskryf, want die papyrus en die ander materiaal wat gebruik is om op te skryf is net aan die een kant glad gemaak. Die ander kant was dit grof. Slegs op hoë uitsondering sou 'n klein gedeelte van 'n dokument ook op die agterkant geskryf word as die rol te kort was en dit belangrik sou wees dat die dokument nie geskei word nie. Maar hierdie boekrol is voor en agter vol geskryf om aan te dui dat dit wat geskryf is, volledig is en 'n geheel vorm, dis afgerond. Daar's nie 'n ander boekrol nie. Dit wil sê 'n ander of 'n alternatiewe plan van God. Want dit wat hy besluit en vasgelê het vir die voltooiing van die geskiedenis en die finale koms van die koninkryk van die hemel is hier in hierdie boekrol vasgevang. Niks kan daarby gevoeg word nie. Niks kan daaruit verwyder word nie. Want dit wat daarin geskryf word, is die vervulling van al die Bybelse beloftes en profesieë van God en die voltrekking van die oordeele van God oor almal wat teen hom en sy seun in opstand gekom het. Alles wat volgens die raadsplan van God moet gebeur, is op daardie rol noukeurig neergeskryf. Met God se eie hand, soos wat Moses ook die kliptafels van God ontvang het, geskryf met God se eie hand. Die boek is boonop met 7 seels verseël, volkome beveilig, en die feit dat dit nog nooit gebreek is nie, beteken, die inhoud is nog onbekend. Hier word beskryf, niemand het nog daarin gekyk nie. En dit kan slechts deur iemand oopgemaak word, wat die mag en die status daarvoor het. En die oopbreek van die seels beteken nie net nou word die inhoud bekend nie, maar beteken ook nou kan die uitvoering en die realisering van dit wat God besluit het, kan nou begin. En hy wat die eer ontvang om die seels te breek, ontvang ook die mag om die koninkryk wat in sy volheid moet kom, om daardie koninkryk te vestig en om alles wat in die boek is teweeg te bring. Dan hoor Johannes die stem van 'n baie sterk engel. Sy stem is baie hard, want dit moet weer klink dwars deur die skepping, tot in die uithoeke daarvan. Die hele heelal moet dit hoor. Elke moontlike skepsel moet dit hoor. Al die maghebbers van die aarde, die engele, die duivel en al sy demone, ook al die gelowiges wat nog leef en wat reeds gesterf het, almal moet hierdie stem hoor. En wat sê die engel? Nee, dis nie net iets sê nie, dis 'n uitdaging. Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Die engel is nie maar bloot besig om iemand uit te nooi om te kom probeer, soos met die swaard wat in die klip was en almal het kom probeer uittrek. Nee, die vraag is of daar enige skepsel uit was waardig is, wat die wettige reg en mag ontvang het om die seels te breek. En so word het 'n uitdaging aan die hele skepping en al sy skepsels om God se raadsplan te kom oopmaak en dit uit te voer en die koninkryk van vrede finaal tot stand te bring. Dis 'n uitdaging aan al die engele. Kan hulle die boeke oopmaak? Miljoene geestelike wesens wat dag en nag die troon van God omring, kan hulle die wêreld red? Kan hulle geluk en vrede op hierdie aarde waar ons leef finaal stig? Hierdie uitdaging kom ook na die mens. Mens, hier is nou jou geleentheid, en as jy waardig is, kom, neem die boek uit die hand van God, laat die koninkryk kom, bring jy geregtigheid en vrede en vreugde op hierdie aarde. Dis 'n uitdaging aan al die wyse manne en regeerders en regerings van alle moonthede. Kan hulle die koninkryk van vrede op aarde stig en die geskiedenis laat afloop tot 'n sinvolle, een vreugdevolle einde tot eer van God? Kan hulle met hulle wette en handvesse van menseregte, met hulle weermagte en wapens die koninkryk tot stand bring en die gemeenskap so hervorm dat almal diensbaar aan God kom? Is hulle belangrik genoeg om nader te kom na hierdie troon in die middel van die hemel en dit te vat uit die hand van God? Die uitdagings kom ook na al die wetenskaplikes en die paleontoloog wat so slim die herkoms van die mens beskryf. Kan hulle ook die toekoms van die menslike ras verseker in 'n koninkryk waar die mens ontwikkel tot 'n superwese wat hy so graag wil wees? Nie 'n enkele mens is waardig om die boekrol oop te maak en uit te rol nie, nie een nie. Die mens het sy waardigheid vir so iets in die paradys verloor. Ons gaan aan die einde van hierdie diens Psalm 8 sing. Wonderlike Psalm wat juig oor die feit dat God ons aangestel het om te heers oor sy skepping. Dis 'n wonderlike gawe wat God ons gegee het en ons moet daardie Psalm met dankbaarheid sing, maar ook terselfdertyd dink wat 'n gemors ons daarvan gemaak het. Lees maar die skrif en hoor hoe die mens die een na die ander misluk om die pad van volmaakte gehoorsaamheid met God te loop. Hierdie uitdaging is ook gerig aan al die magte van die duisternis. Ja, die Satan is slim en hy is slinks en hy is magtig. Die Heere Jezus het homself genoem, selfs genoem die owerste van hierdie wêreld. Die geleentheid is ook nou daar vir hom om die boek te neem en die geskiedenis te laat afloop tot die koninkryk van vrede. As hy in staat is, laat hy dan kom en die boek neem uit die hand van God. Maar nou weet ons, al wat hy op aarde kon bewerkstellig, met sy mag en leens, is verwoesting en verval en die dood. Vers 3 is daarom een stelling van totale wanhoop. Niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Niemand. Niemand, geen mens, geen engel, geen demoon, die duivel self kom na vore nie. Nie eers die engel Gabriel of Michael nie. Nie eers die regverdiges en geloofshelde soos Abraham en David en Jesaja en Johannes die Doper, Paulus of Petrus nie. En die hele skepping swyg. En deur hierdie stilswye bely almal dat nie een waardig of magtig genoeg is om die boekrol te neem, dit oop te maak en tot uitvoer te bring wat daarin geskryf staan nie. En so word die mislukking van die mens en die duivel geopenbaar. Daarom huil Johannes, want alles lyk verlore. Hy was maar al te bewus van die belangrikheid en die geweldige betekenis van hierdie boekrol en die dringendheid daarvan dat dit oopgebreek moet word. As dit nie gebeur nie, dan storm die hele skepping in sy geskiedenis af op 'n afgrond van dood en verwoesting, wat die vrug sou wees van dit wat die mens gedoen het toe hy in sonde geval het. As die boekrol nie oopgemaak en uitgevoer kan word nie, gaan die geskiedenis van die heelal eindig in rampspoed en elende en vuur en swaar. Dit sou beteken dat die sonde en die dood en die hel en die oordeel van God die laaste sê het. Johannes se trane, broeder en suster, verteenwoordig 'n klomp dinge. Dis as het ware ook dieselfde trane van Adam en Eva wat uit die paradys gedryf is. Dis hulle trane van mislukking om te heers oor God se skepping. Dis hulle trane by die heel eerste graf in die geskiedenis, die van hulle eie seun, Abel. Johannes se trane verteenwoordig ook die trane van Israel in slawerny en ballingskap. Die trane van God se kinders wat oor die eeue heen gestort is oor hulle val en sonde en al die hartseer en teleurstelling wat dit tot gevolg gehad het. Al ons trane by siekbeddens en grafte. Die trane by al die gebrokenheid van ons bestaan en die vloek van die sonde. En met angst en bewing besef Johannes, hier is niemand om die boek te kom vat nie. Maar skielik, te midde van hierdie wanhoop en onheilspellende stilte, kom daar 'n ander stem. En snaaks genoeg hierdie keer nie so hard nie, maar toch wonderlik. Een van die ouderlinge sê vir Johannes, kyk, die leeu, wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Natuurlik kan hierdie ouderling Johannes daarop wys, want hy is die verteenwoordiger van die triomferende kerk in die hemel. Hy weet nog dinge en hy het dinge gesien wat Johannes nie van weet nie. Die ouderling deel alself in die oorwinning in die hemel, terwyl Johannes nog deel is van die strydende en die lydende kerk hier op aarde, wat nog gewikkeld is in die stryd met die koninkryk van die duisternis. Johannes huil omdat hy nog nie kan sien hoe die koninkryk van God volkome kan kom nie. Maar hierdie ouderling weet waar lê die oplossing? By die leeu van Juda. Die leeu wat beskou word as die koning van die dierelewe, simbool van krag en mag, om te oorwin en te onderwerp met sy krag. Dan besef men skielik, hoe word die Satan beskryf? Een wat in die stof kruip, laag, kop vermorsel. Daar is niks slaafs aan een leeuw nie. Ander is aan hom onderwerp. Die leeuw van Juda. Die ware koning wat gebore is uit die stam van Juda. Onthou wat het Jakob onder leiding van die Heilige Gees gesê toe hy sy seuns geseën het? Genesis 49. Toe hy by Juda kom, toe sê hy, Juda is 'n jong leeu. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig om, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Die wortel van Juda, uit die wortel kom al die lewe van die boom. En hierdie leeu het die oorwinning behaal, die oorwinning wat nodig was om die koninkryk van God te vestig. En hoe het hy hierdie oorwinning behaal, en watter kapasiteit het dit gedoen? Nou kom die interessante wending in hierdie gesig. Want Johannes verwag om nou 'n leeu te sien aankom, wat met krag en mag beklee is en indrukwekkend die boekrol uit God se hand kom neem. Die ouderling sê immers, kyk, die leeu. Maar as Johannes sy oë opslaan, wat sien hy? Nie 'n leeu nie, maar 'n lam. Nog boonop een wat lyk asof hy geslag is. Baie mense het al in die verlede hulle koppe gebreek oor hierdie eienaardige gesig, 'n lam asof geslag met 7 horings en 7 oë. Moeilik om dit vir 'n mens self konkreet te probeer voorstel, maar dit is ook nie nodig nie, solank ons weet wat die simboliek daarvan is. Die leeu uit die stam van Juda het nie oorwin as 'n aanstormende leeu en briete krag nie, maar as 'n lam. In die skrif is 'n lam die simbool van totale onderworpenheid en absolute gehoorsaamheid. So lees ons in Jesaja 53 van die lam wat stom is voor sy skeerders, wat sy mond nie oopgemaak het nie. En hierdie lam is geslag, en tog het hy nie tot niet gegaan nie. Want as Johannes die lam sien, dan staan die lam lewend, al is hy geslag. In volkome gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader het Jesus die moeilike pad van die kruis geloop. Hy is geslag as die lam tot versoening, en hy lewe, want hy het as lam die oorwinning oor die dood behaal, want hy is daardeur, en hy leef vir ewig. So word hy beskryf in sy vernedering as 'n lam, maar ook in sy verheerliking as 'n leeu, as die oorwinnaar. Die lam met 7 oë, so sê vers 6, die 7 geeste van God wat uitgestuur is oor die hele aarde. Christus het die Heilige Gees in sy volheid ontvang, en die Gees wat in hom woon het hy ook uitgestort oor die aarde, om in ons te woon, en sy skepping te onderhou, die ware lewe in sy koninkryk. Die lam met 7 horings, simbool van koninklike mag en heerskappy. En hierdie lam staan in die middel van die troon, en die 4 wesens en die ouderlinge, met ander woorde die hele skepping en die kerk, en hulle almal het hulle lewe aan hom te danke. Die ware kerk en die skepping lewe, omdat hy die lewe vir ons verdien het, en omdat sy Gees in ons woon. En Christus beheer nou die geskiedenis van hierdie wêreld. Hy is in beheer van die oordele wat nou volg, waarmee daar afgereken word met die laaste oorblyfsels van opstand teen God. Hy is besig om die laaste tekens van die sonde en die gevolge daarvan te verwyder. Hy is besig in hierdie wêreld in die verkondiging van die evangelie. En ons moet luister en kyk, hy is besig in die oorloë, in die hongersnode en die epidemies, besig in die samelewings oor die hele aarde heen, en deur dit alles is hy besig om God se raadsplan uit te werk. Daarom is hy waardig om die boek te ontvang, omdat hy die oorwinnaar is, en hy ontvang het ook uit die hand van sy Vader. Hy breek die seels oop, een na die ander, en as hy die laaste seel oopgebreek het, en as alles uitgevoer is wat in die boekrol staan, dan sal hy weer die mag en die heerskappy aan sy Vader oorhandig, wat vir ewig en ewig oor die voltooide koninkryk sal heers. Broeder en sister, hierdie wonderbare gesig is nie vir ons opgeteken, sodat ons lewens moet leef met ons koppe in die wolke nie. Het is vir ons opgeteken sodat ons dit wat hier op aarde met ons gebeur, in die perspektief van dit wat in die hemel is, kan sien. Daarom kan ons van harte Psalm 93 sing soos dit beruim is, die Heer regeer. Die kleed van heerlijkheid wat hom omstraal is enkel majesteit. En deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alles stand, dit wankel nimmer meer. Ons hoef dus nie gedurig te vra, waar gaan alles eindig nie? As verbondsouers kan ons ons kinders se lewensgeskiedenis aan God oorlaat, hy wat getrou is. Jou kind is gedoop ook in die naam van die leeu en die lam. Ons kan saam met die duisende wat Johannes gehoor het, ook ons lof sing aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Want ons het sy gees ontvang in ons lewe en niemand kan ons daarvan beroof nie. Amen. Heere onse God, as ons vanaand dink aan die mislukking wat die mens gemaak het van sy koningskap hier op aarde, dan sien ons met soveel verlange uit na die dag, wat alles wat verkeerd is en wat skeef geloop het, herstel word, en ons saam met u kan regeer tot aan die verste strande. Dankie dat u vir ons saam met Johannes vanaand ook weer 'n kyk in die hemel gegee het, en dat ons opnuut herinner word, u sit op u troon, en ons Here Jesus Christus, wat deur die dood is, en die dood oorwin het, en vir ons die lewe gegee het, dat hy besig is, om seel vir seel, oop te breek. En dat hy besig is om dit wat in die boekrol geskryf staan uit te voer na 'n vaste punt wat seker en vas is. Laat ons daarom, o Here, in hierdie onseker tye waarin ons leef, dat ons nie sal wankel nie, dat ons nie twyfelagtig sal word aan dit wat in die hemel gebeur nie. En dat ons u hand sal raak sien in ons eie lewens en in die wêreld rondom ons. En dat ons saam met alle gelowiges van alle tye kan bly bid, kom Here Jesus, ja, kom gou. Ons hoor u naderende voetstappe in al die elende rondom ons en in die oorloë en gerugte van oorloë en terroriste aanvalle en moorde. Ons hoor u naderende voetstappe en ons sien daarna uit, Hemelse Vader, om saam met al die gelowiges op te kyk na die hemel en u te sien kom op die wolke. Wees in die goedheid met ons in hierdie week wat voorlê. Dink aan ons kinders op die skool, seën vir hulle in die afronding van hierdie jaar, wat ook sy eie uitdagings meegebring het. Ons bid vir alle mediese nooddienspersoneel, wat onder bitter moeilike omstandighede moet werk in ons hospitale. Gee dat hulle in hulle moegheid en al die dood en elende wat hulle moet aanskou, by u vreugde sal vind, u wat alles in stand hou. Wees met hulle wat siek is, ons bid ook vir hulle wat by siekbeddens en sterfbeddens moet staan. Ons bid, Hemelse Vader, dat u vir ons die genade sal gee om ver en hoog te sien. Seën hierdie gemeente, elke ouderling en diaken, en ons predikant en predikante, of vir hulle almal toerus met dit wat nodig is om hulle werk getrou te doen tot die eer. En gebruik elkeen van ons ook in die diens in hierdie week. Ons bid dit in groot afhanklikheid van u. In die naam van u Seun Jesus Christus, die lam uit die stam van Juda, wat as die leeu regeer en as leeu sal kom. Amen. Ek geleentheid nou om die offergawe vir die diens van barmhartigheid te gee. En dan sluit ons die erediens af met die sing van Psalm 45 vers 1, 4, 5 en 6. 'N lied op ons koning. My hart ontroer deur mymering sal lieflik van 'n koning sing. My tong deur digvuur aangedryf is soos 'n pen wat vaardig skryf. Verhef nou julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.